naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiif naannoo isheetti har'a ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee dhukaasni dhagahamu namni sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan sagalee Ameerikaa gaafatan bilbilaan dubbatanii jiru. Dhukaasni kun kan geggeeffame humnoota nageegumsaa mootummaa fi mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaan farraje gurmuu riqqee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman jidduutti ta'uu dubbatanii jiru. Namni kun dhukaasni hanga gabaasni kun qindaa'e sa'aatii 10 itti fufu dubbatanii jiru.
Waan ol baanee ilaalle miti namni manaa ba'een jiru sochiin tokko iyyuu hin jiru. Sa'aatii 12 kaaseetu hanga ammaa kanatti dhukaa jira naannoo magaalaa guutuu. Dandeessaa makkoo sarphee collii. Caancoo sariitii bakka akkanuma naannee jira amma ammaatti dhukaameera.
Eenyu kan dhukaasaa jiru?
Akka dhageenyutti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa.
Amma miidhaan qaqqabeeffaa jira wanta adda baafatan jira?
Jira hospitaala mootummaa waraanni namni shanan tokko jiru. Ummati keessaas oduma jira namni madaa'e jira malee qabatamaatti waan argina hin jiru.
Ammoo maal fakkaata haalli magaalaa keessa?
Bakka naannee dhukaasuma jira.
Namni gara hojii dhaqachuu danda'eera sochiin jira maal fakkaata?
Namni takka manaan ba'anii irra namni takka ofii deemaan jiru manuma jira. Dhukaasa amma dhukaa'eera kuma.
Godina Qeellee Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti har'a ganama sa'aatii 12 walakkaa irraa jalqabee humnoota nageegumsaa mootummaa fi riphxee loltoota kanneen gidduutti dhukaasni gurguddaan dhagahamaa turuudha. Namni sababa nageenya isaaniif sodaataniif maqaa isaanii ibsus ta'e sagaleen isaanii waraabamee akka reediyoodhaan hin dhaga'amne gaafatan kan sagalee Ameerikaatti bilbilaan dubbatan dhukaasni kun kan dhaga'ame hanga guyyaa keessaa sa'aatii 6 walakkaatti ta'uu dubbatanii namootni yaaddoo irraan kan ka'e mana keessa ciciisanii wanta ta'u akka hordofaa turanis kan isaan dubbatan. Riphxee loltootni magaalaa Dambidoolloo keessa turanii suura ka'uudhaan toorota sabaa Himaalee Hawaasaa irratti gadhiisaa akka turanii fi waarii kana booda ammoo humnooti nageegumsaa mootummaa magaalaa Dambidoolloo seenuu isaanii suuqotnis banamuu jalqabuu isaanii namni kun dubbatanii jiru. Magaalittiin yaaddoodhaan weeraramtee jirti namni jedhamu kun namootni osoo mana isaanii keessaan bahin turuullee akkasumatti dabalanii dubbatanii jiru. Dhimma kana irratti koomishinara koomishinii poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gaafannee namootuma isinitti himan gaafadhaa jechuun bilbila isaanii cufatanii jiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo nageenyaa fi bulchiinsa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabee Garassuus gama isaaniitiin dhimmicha irratti odeeffannoo akka hin qabnee fi yeroo biraa akka isaaniif bilbillu kan dubbatan. Gama biraatiin naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a ganama barii irraa jalqabee humnoota nageegumsaa mootummaa fi gurmuu riphxee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Gaambeellaa Gaanag jedhanii waaman jidduutti dhukaasni banamuudha jiraattota keessaa kan dubbatan. Wanti jiru waraana malee dhukaasa miti. Wanta mudate hanga ammaatti hin beekne. Wanti mirkanaa'e hin jiru. Namni isin tasgabboofne jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Gaambeellaa isaan kan biraas keessumaa bakka Gondar Safar jedhamee waamutti dhukaasni gurguddaan dhagahamaa turuu fi naannoo sa'aatii 4 walakkaa irratti garuu dhaabbateera jechuun dubbatan.
Gondar Safar akkabaabi noo bataan maayilii nyaatoksee nabbara.
Bakki dhukaasni gurguddaan itti ture bakka Gondar Safar jedhamee waamamu. Bakki kun bakka tajaajilootni akka suuqii fi waajjiraalee mootummaatti jirani. Yeroo ammaa magaalaa keessatti sochiin taasifamu tokko illee hin jiru. Odeeffannoon argadheen warra shanee fi waraana bilisummaa Gaambeellaa jedhamantu humnoota addaa Gaambeellaa irratti dhukaasabane jechuun dubbatan. Waajjirri koomunikeeshinii naannoo Gaambeellaa gama sabaa Himaa Hawaasaa isaatiin barreeffama dubbisiiseen magaalaa Gaambeellaa keessatti hidhattootni shanee fi adda bilisummaa Gaambeellaa dhukaasa bananii turan tarkaanfiin irratti fudhatamee magaalicha tasgabbeessuun danda'amee jira. Humnoota kanneen irrattis kasaaraan namaa fi meeshaa guddaa ta'e qaqqabeera jechuun barreessee jira. Walitti dhukaasi kun ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee yeroo dheeraadhaaf kan ture ta'uu fi humnoota gurmuulee kanneenii magaalaa keessatti hafanii turan hidhattoota hafan irratti hojiin qulqulleessuu hojjetamaa jira jechuu irra kan darbe miidhaa gama lubbuu qaamaaf meeshaa irratti qaqqabe irratti garuu odeeffannichi waan jedheen qabu. Gama biraatiin adda bilisummaa Gaambeellaa Gaanag jedhaman kanneen wajjin ta'uudhaan operationii waliin geggeessaa jiraachuu isaanii kan dubbatan gurmuulee hidhattootaa mootummaan shanee jedhee waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waamanitti dubbii himaa idilaa addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa gabaasaa kutaa afaan Oromoo namoo daandii wajjin taasisaniin beeksisanii jiru.
Operationii adda addaa gaggeessanii jirra lixa Oromiyaaf Gaambeellaa keessatti. Inni Gaambeellaa keessatti ta'e adda bilisummaa Gaambeellaa waliin ta'anii gaggeessine kan irratti xiyyeeffannee mana hidhaa bakka meeshaan kaa'amuu fi galma mootummaa adda addaa irratti xiyyeeffannee yeroo ammaa milkoofnee xumuramee jira operationiin suni. inni Oromiyaa keessatti immoo magaalota kan akka Gimbii, Dambiidoolloo, Inaangoo, Najjoo fi bakkoota adda addaatti gaggeeffame. Achi keessattis mana hidhaa fi bakkoota meeshaan waraanaan kaa'amanii irratti xiyyeeffanne. Akka odeeffannoon amma qabutti Dambiidoolloo keessaa hidhamtoota siyaasaa 400 hiikamee jira operationii keenyaatiin. Irra caalaa milkaa'ina argineerra xumurameera operationiin harka caalu, garuu bakka muraasa amma lolli deemaa jira.
Dubbiimaan Illaa Addunyaa obbo Odaa Tarbii hariiroo gurmii hidhattootaa Gaambeellaa keessatti socho'u wajjin qaban irrattis akkas jedhu.
Adda bilisummaa Gaambeellaan walta'iinsa waggaa darbee mallatteessine keessa jira. Waggaa tokko oliif isaan wajjin hojjenneerra leenjiidhaanis meeshaatiinis waliif irraa informeeshinii adda addaas waliif daddabarsina. Kaayyoon keenya dhimma Oromiyaa qofa ilaallata. Garuu biyyoonni kaanis mootummaa kanaan dararaa adda addaa irratti gaggeeffamaa jira. Isaanis jabeessinee akka isaan ofirraa loluu danda'an mootummaa hamaa akkasii irratti hojjetaa jira. Kanaaf isaan wajjin taane operationii kana gaggeessan.
Obbo Odaa Tarbii eeggannoo namoota meesha maleeyyiidhaaf taasifame jedhan irratti yommuu dubbatan akkas jedhu.
Yommuu nuun operationii akkasii gaggeessinu uummata dhaamsanii dabarsinaa akka isaanii alam ba'anii akka isaan mana isaaniitti galanii karaa keenya sama dandeenye keenya akka collateral damage hin jiraanne isa hir'isuu fi irratti hojjetna. Yeroo ammaatti specific information hin qabu wanta kanarratti.
Ji'oota jaha dura miseensotni adda bilisummaa Gaambeellaa 24 ta'an harka isaanii gama nagaatiin mootummaatti kennachuudhaan seenuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaarraa Gaambeellaa fi magaalota Oromiyaa lixaa lama keessatti dhukaasota adeemsifaman jedhaman irratti gama aangoota godinaalee kanneenii fi mootummaa naannoo akkasumas immoo mootummaa federaalaatti tajaajila kominikeeshinii federaalaa irraa odeeffannoo kana adda baafachuudhaaf yaaliiwwan taasifne ammaaf milikoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.